Ekspertai patarė ir šiandien ekspertai kalba apie tai, kaip pasirinkti sau tinkamiausią kavą. Kokybiška kava ne tik tonizuoja žmogaus organizmą, bet ir tampa šventinė dovana. Vis dažniau tiek kalėdinių, tiek naujų metų laikotarpių. Na, į kokius kriterijus svarbu atkreipti dėmesį renkantis šį gėrimą, kad galėtume mėgautis ne tik puikių skonių, bet ir namus pripildyti malonaus aromato šventinių laikotarpių. O kalbame su specializuotos kavos skrudintojų, kavos ekspertų ir vienu iš Strangelove kavinės komandos narių Arnu Urbanavičiumi. Sveiki, Arnai.
Labą dieną.
Na, pristačiau daug įvairių yra titulų greta jūsų vardo. Vienas iš jų yra specializuotos kavos skrudintojas. Visų pirma, kas ta specializuota kava, norėsiu paklausti. Bet taip pat primenu ir mūsų klausytojams, kurie klausosi laidos ir nori sudalyvauti pokalbyje, turi galbūt ir savo patirties arba klausimų, kuriuos norėtų užduoti mano pašnekovui šiandien, tai tikrai kviečiu prisijungti. Tai galite padaryti labai paprastu būdu, skambindami į studiją, telefonas 2431431. Jeigu ne iš Vilniaus, skambinate dar kodas 85 priekyje. Tai vis tik, kas yra specializuota kava?
Na, aš visų pirma būčiau linkęs pradėti nuo eilinių raginimų, kaip ir visuomet, kavą suprasti ir pradėti žiūrėti ir vertinti ne kaip gėrimą visų pirma, o kaip vaisių, kaip uoga. Kava, gėrimas, kurį mes esame įpratę matyti, gerti, ragauti ir džiaugtis, iš esmės yra kavamedžio subrandintų uogų skrudintos sėklos, kažkaip tai ruošiamas, ar ne? Iš jų yra tai ruošiama. Tai aš visuomet sakau, raginu suprasti kavą kaip vaisių, kaip augalą, kaip uogą. Na ir žinoma, su tuo atkeliauja sezoniškumas kažkoks. Ir apskritai požiūris į produktą, kad jisai turėtų būti šviežias. Kavos biologija, na, mes šiandien apie tai nekalbėsim, iš esmės yra vienas iš pagrindinių kažkokių kokybės parametrų. Iš esmės, kaip ūkyje buvo auginta kava ir kiek buvo dėta pastangų ir viso kito rankų darbo, iš esmės tokią kokybę mes galime ir turėti, vos tik tai uoga yra nuskinta nuo medžio, visi kiti etapai yra tik tai kokybės išsaugojimas, nieko mes ten nebepridėsime. Tai visų pirma, renkantis kavą, aš labai siūlyčiau pradėti galvoti ir mąstyti apie tai, kokia yra kilmė, iš kur jinai yra atkeliavusi. Vairios specializuota kava, ar ne? Klausimas toksai. Kava iš esmės profesionalų yra vertinama balais. Nuo 0 iki 100. Ir specializuota kava yra vadinama ta kava, kuri yra surinkusi 80 ir daugiau. Na, įsivaizdavimui, kas tie balai, iš kurie yra renkami, tai iš esmės yra skirtingos metodologijos, bet ties vienyje tas pats braižas. Tai yra skirtingų skoninių parametrų, skirtingų skoninių kriterijų, iš esmės toksai rinkinys. Vertina profesionalai kavos saldumą, kartumą, sūrumą, įvairiai, reiškia, burnos pojūtį, kažkokį balansą, puodelio švarą ir taip toliau. Na, įvairių parametrų seka ir finalas yra toks, kad kavos pupelės kažkokie mūkiai augusios ar ne, jos turi savo, reiškia, duotą balą.
Jūs minite, kad iš tikrųjų vertinant kavą reikėtų atsižvelgti į tai, iš kur jie atkeliauja ir kad nuo to laikotarpio, kai kavos pupelės yra surenkamos, iš esmės nieko tu labai ten nepridėsi, tai reikia išsaugoti jos kokybę.
Taip.
Kodėl tada pasaulyje mes turime šitiek daug rūšių kavos, tiek daug skirtingų pakuočių, gamintojų, importuotojų, kavos tinklų, jeigu iš tikrųjų, na, kiek yra tų pupelių rūšių, juk nėra jų tiek daug?
Na, mes turime visko tiek daug, ne šiaip savo gėrimas yra, jo suvartojimas pasaulyje yra laikomas antroje vietoje, pirmasis yra vanduo, žinoma. Ir kava yra magiškas gėrimas, jisai visiems patinka, jis kažkaip visiems sukelia visokiausių, ar minėjote, energijos pliūpsnių ir ko tik tai nori. Tačiau yra labai labai daug pasaulyje užauginama komercinės kavos, komerciškai auginamos kavos, kurios kilmė iš esmės versluose ir taip toliau yra kaip pasakyti, viskas yra daroma tik tai tam, kad būtų kuo didesnį kiekį, kad būtų kuo padaresnį ir taip toliau. Na tai specializuota kava yra kava, kuriuose auginta ūkiuose, kuriuose žinoma, kad yra labai labai daug rankų darbo ir praktiškai labai mažai kažkokių tai mechanizuotų veiksmų ir taip toliau, kur yra daug pastangų ir apskritai proceso apdirbimo ir taip toliau kontroliavimo. Tai taip, kodėl yra tiek daug pasaulio užauginama kavos, tai tik tai dėl to, kad yra toks suvartojimas, o kodėl yra tiek daug užauginama komercinės kavos, tai todėl, kad vis dar pasaulis kažkaip yra linkęs kavos vieną iš esminių kriterijų laikyti kainą. pasaulis kažkaip, na, aiškės, yra pasirengęs mokėti šiek tiek mažiau negu specializuota kava, dėl to yra daug komercinės kavos.
Ar kaina visada yra, na, ir kokybės kriterijus? Ar žmogus, kuris renkasi kavą, jeigu jis renkasi, na, vidutiniškai brangesnę, tai automatiškai ji bus vidutiniškai ir geresnė?
Na, vienareikšmiškai taip pasakyti negalima, nes kaina nėra vienintelis kriterijus, pagal kurį yra, turėtų būti renkamos kavos pupelės. Kita vertus, specializuotas kavos pupelės, žinoma, visuomet kainuoja šiek tiek brangiau. Na ir ta specializacija. Jeigu mes paimsime dvi skirtingas pakuotes ir ant vienos pakuotės yra gražus pavadinimas kažkokio tai skrūdintojo ar ne ir dar kažkokie gražus paveikslėliai, na už tai kita pakuotė turi informaciją kavos ne tik kad geografinę nuorodą tikslę, galbūt net ir kažkokį tai konkretų ūkį ar žmogų, kuris augino, paprastai ten būna ir apdirbimo proceso aprašymas kažkoks ar ne, ir aukštingumas, ir dažnai skrūdintojas pateikia savo išvystytų kažkokių skonių kavoje, reiškias natas ir taip toliau. Tai kai mes turime tokią pakuotę, tokias dvi skirtingas pakuotės ir vienoje nėra informacijos, tai ko gero, kad gamintojas tos informacijos nerašė, nes paprasčiausiai neturėjo. Jeigu jau informacija tokia yra, ko gero skrūdintojas ar skrūdinimo įstaiga kažkokie rūpinasi produkto kilme, vežasi kažkokias tai atitinkamai žinomas kažkokias iš kur kavos pelės ir tai tą informaciją klientui pateikia. Ko gero, specializuota kava kainos šiek tiek brangiau.
Apie kokią kainą mes galim kalbėti? Na, taip, jeigu kad geriau įsivaizduot.
Jeigu taip galima kalbėti kilogramais, tai specializuotos kavos kaina paprastai turėtų siekti 30 eurų. Nu, paprasčiausiai taip, tokia yra tendencija. Maždaug 30 eurų už kilogramą su mokesčiais.
Ir tai aišku yra pupelės, mes nekalbam apie taip. Jau sumaltą kavą.
Taip.
Jeigu jūs minite, ar ne, dar grįžtam prie tos jūsų minties, kad na, žmogus stengiasi užtikrinti kavos kokybę, kavos pupelių kokybę nuo to nuskinimo momento. Man tada automatiškai atrodo, kad jeigu man pavyktų gauti kuo daugiau tų grandžių aplenkti ir prieiti prie pat žmogaus, kuris tik tas pupelės nuskynė, vadinasi, aš tačiai pačią kokybiškiausią kavą. Vadinasi, reikia pirkti mažiausiai apdorotą kavą.
Na, ne visai taip išeina. Šiek tiek, reiškia, tie visi procesai, kurie vyksta kavą nuskynus nuo medžio, visas tas apdorojimas ir taip toliau, tai yra ūkio ir ta stadija jos išdžiovinimo. Ar ne? Iki tol, kol mes turime žalią kavą, kurią skrūdintojai gali pirkti ir vėliau skrūdinti. Aš prie ko aš norėčiau privesti mūsų šiandienos pokalbį, tai yra, kad vienas iš esminių kriterijų renkantis jau čia kavą, ar ne, yra ne tik, kad jos žinojimas tos informacijos ir derliaus buvimas kažkada, ar ne, bet ir skrūdinimo data. Kava yra produktas, kuris turėtų, mano galva, būti vartojamas lokaliai, nepaisant to, kad gali būti atsivežamas iš skirtingų kavą auginančių valstybių. Jis turėtų būti skrūdinimas čia ir, ta prasme, lokaliai ir parduodamas, pardavinėjimas esančiai rinkai vietoj. Todėl, kad skrūdinimas yra viena iš esminių sąlygų, norint turėti gerą kavą. Visų pirma, nekalbant jau apie kilmę, aišku.
Jeigu mes norime įsigyti jau skrūdintų pupelių, ar na, jos turi kažkokį galiojimą laiką, per kiek reikia suvartoti ir po to jau nebetenka savo privalumo?
Varstai reglamentas nurodo duoti galiojimo laiką metams. Įprasta tvarka skrūdintai labai rekomenduoja išgerti per 3 mėnesius specializuotis skrūdintai. Na, kitavėtis, aš sakyčiau, jog mėno yra tas laikotarpis nuo skrūdinimo pradžios, kai kava tikrai bus savo kokybiniam, skoniniam ir visokiam kitokiam pike.
Jūs esate specializuotos kavos skrūdintojas. Na, ar tai reiškia, kad yra labai daug ir skirtingų būdų, kaip tą skrūdinimą atlikti, skirtingų technikų, nes, na, jų gali atrodyti žmonėm, kad, na, ką čia, kaip ir prieš kokius 25 metus nusipirka kavos pupelių, sumėti į keptuvę namie, kaip ir tapis būdavo daroma ir va, viskas pasiskrūdino. Kaip jūs tai darote ir ar čia yra, na, tam tikras atskiras pasaulis ir daugybė įvairių būdų?
Iš esmės, pats skrūdinimas tai yra kaip ir bet kokio kito produkto kepimas ir jūs paminėjote, kad kadaise net ir dabar, kai kur ūkiuose ar mažiau galbūt išslavinusiose valstybėse, civilizacijose, yra tai naudojama, tai daroma. Kita vertus, profesionaliam lygmenį kavos skrūdinimas turėtų būti, geriausi rezultatai yra pasiekiami naudojant profesionalią įrangą. Kavos skrūdinimas, kaip ir bet koks kitas produkto kepimas, iš esmės yra labai labai svarbus temperatūra laikė. Ne? Ir kiekvienas gruntas turi savo kažkokį tai stilių, savo kažkokį tai receptą, kaip tai daro. Ir kavos finalinis variantas, iškeptos kavos finalinis variantas, gali būti labai įvairus. Mes į kambarį galim sukviesti 10 skrudintojų ar ne, ir duoti tą pačią žaliavą, visiškai identišką, ir galime turėti 10 skirtingų rezultatų. Nes visa tai yra kažkokio tai požiūrio į produktą ir profesionalumo, žinių ir viso kito, reiškia, komplektas.
Anonse pristačiau, kad na, artėjant šventėms ir tie kvapai daugiau visų vaidmens turi ir svarbos mūsų gyvenime. Ar kavos skrudinimas sustiprina ir jos kvapą, būtent na, tokį, kaip ir... Kad ir esam matę per įvairias reklamas, žmogus atsikelia ryte vien dėl to, kad kažkas jau keičia podelį kavos ir atvilioja tas aromatas kaimynus ir visus kitus. Tai iš tikrųjų tas skrudinimas aromato prideda?
Vienareikšmiškai. Tik tai skrudinimas ir skrudinimo procesas sukuria tą aromatą ir apskritai tą pavidalą pupelių, kokį mes esame įpratę matyti. Žalia kava niekuomet niekaip panašiai nekvepia ar ne, ir net netrodo ir niekaip nėra panašiai tą produktą, kurį esame įpratę vartoti. Tai artėjant šventėm, jeigu kažkas vis dėlto yra nusprendęs savo namus pasipildyti kažkokią aromatingą kavą, tai aš labai labai siūlyčiau vėlgi raginu atkreipti dėmesį į pakuotę ir jos skrudinimo datą. Ko gero, visokiausiose įvairiausiose specializuotose kavos parduotuvėse jūs galėsite įsigyti net ir šventinėse pakuotėse paruoštos kavos. Ko gero, tai yra ženklas jau, kad ten kažkas bus šviežia, jeigu tai yra kažkokia kalėdinė pakuotė.
Arba nuo pernai likę.
Kita vertus, žinoma, gali būti ir taip. Kita vertus, labai raginu ieškoti skrudinimo datos ir, kaip ir minėjau, manau, kad kavos išgerimo tas periodas turėtų būti vienas mėnesis nuo jos pradžios. Na, aišku, čia yra tokia jau lepi rekomendacija. Ne visi galbūt gali savo tą leisti, bet net ir kavos pirkimą visuomet raginu reiškias, vykdyti šiek tiek mažesniais kiekiais, nebandyti užsipirkti kažkaip be proto, ar ne. Tas pats va mandarinų sezonas, mes šventėm visi turbūt įsigysime ir šio gražaus vaisiaus, tai nepirksime juk jo tiek, kad turėti visą žiemą. Mes kelis kartus eisim į parduotuvę. Tai panašiai turėtų būti, manau, kad su kava.
Jeigu žmogus nori na, kavą pateikti kaip dovaną, nežinau, galbūt bendradarbiams arba draugams į svečius nešdamas, į ką atkreipti dėmesį, nes na, juk kavos skoniai skirtingi, stiprumas jos skirtingas, kas yra na, universaliausia, kaip yra lengviausia neprašauti pro šalį?
Tai aš aišku visuomet siūlyčiau pašniukštinėti prieš tai, galbūt ką žmogus, kuriam dovanosime, mėgsta, ar kaip jis tą kavą geria. Todėl, kad atlikimo būdų yra labai labai įvairių. Paprastai netgi ir kava yra skrutinama skirtingais intensyvumais, įdant skirti kažkokiam ir dedikuoti kažkokiam paruošimui. Tai labai svarbu būtų pasiklausinėti. Galbūt žmogus turi kavos aparatą ruošimo namuose, ar ne? Ko gero, tada reikės intensyviaus skrudintos kavos. Jeigu žmogus pliko kavą puodelį, ar ne, tai jam reikia švelniaus skrudintos kavos šiek tiek lengviau. Žinant kažkokią tokią daugiau mažiau bendrinį informaciją, atėjus į specializuotus kavos namus, tikrai galės baristos padėti išsirinkti ir rekomenduoti kažką. Taip vienareiškiškai sakyti, kad kažkas tikrai visiems labai tinka, na, sunku. Kita vertus, tikrai yra kavos rūšių arba kavos kilmės, kuri yra mažai pretenzinga kažkokia ir tinka daugelio skonio.
Jūs taip pat dirbate ir su verslo atstovais ir aš manau, kad čia visai yra įdomus dalykas. Na, kaip skiriasi, kaip pastebėt, kaip skiriasi pasirinkimas kavos individualiai, kai žmogus atėjo savo išsirinkti ir kai kava na, renkasi jau visam darbuotojų kolektyvui, įmonės atstovas. Kokie atrankos kriterijai ir kaip jie skiriasi?
Na, tai kai asmuo renkasi pats, tai ko gero jisai žino, kad tą produktą vartos ir jisai yra susidomėjęs jo kilme kokybė ir viskuo, kad būtų jam asmeniškai gerai. Kita vertus, verslo stovai labai dažnai pagrindinį kriterijų laiko vis dėlto kavos kilogramo kainą ir labai stengiasi įgyti kažkokią tai rūšę ar turėti biurę ar kažkokią įsteigą į kavą, kuri būtų, mes ką tik kalbėjom, daugelio skonį. Ar ne, kad jinai nebūtų kažkai labai specifinė, kad jinai tiktų visiem ir patenkintų daugelio lūkesčius. Tai... Aš nežinau, aš labai irgi siūlau namuose, specializuotose parduotuvėse, kur žmonės perka kavą ar įstaigos perka kavą, pasiteirauti, ar nėra galbūt kažkokio specialaus mišinio, nes pavyzdžiui, aš esu sukūręs specialų mišinį ir ne vieną, būtent biurams, būtent, nes paprastai biuruose būna labai panašios kategorijos kavos aparatai, kur tiktų prie, reiškia, slėgių ir taip toliau ir temperatūrų ir panašiai.
Ar tai reiškia, kad na, įmonė gali ir paprašyti, pavyzdžiui, jūsų, kad sukurtumėt jai specializuotą kavos mišinį, kuriuo po to vaišindama savo, galbūt, nežinau, verslo partnerius, klientus, sakytų, na štai, čia vat mūsų ten įmonės raudonas dramblys, specializuota kava, kurią mes dabar jūs galim pavaišinti.
Žinau, tai yra pakankamai mėgstama mano paslauga teikti, manau, kad šiais laikais, kai pridėtinė vertė yra kuriama panašiais dalykais, ar ne, aš manau, kad įmonėms ar kažkokiam įstaigom, kurios gali sau leisti arba nori sau leisti turėti kažką sukurtą tik tai jiems ir ne kažkam kitam, mes tokius dalykus darome, atsižiūrėjome į kažkokius tai poreikius, į kažkokius tai pageidavimus, ar ne, pasirūpinam, aišku, gražių pakuotės dizainų ir viskas gali keliauti ir jau, tai yra taip vykstančių tokių įstaigų, keliauti ir būtent turėti kažkokioj vat, konkrečioj vietoj. Taip pat pasirūpiname, žinoma, ir servisu, ir visu užnugar, visom kulisom.
Po to, kai mes jau įsigijome tos kokybiškos kavos, ką reikėtų na, žinoti apie jo saugojimą? Kaip ją išsaugoti kuo ilgiau, na, bent jau tos 3 mėnesius, metus, galbūt kartais po skrudinimo, vis dar kokybiška, vis dar kvapnė ir vis dar patrauklė?
Na tai aš dar kartą raginsiu, kad galbūt nereiktų laikyti tai taip ilgai ir tuos 3 mėnesius reikėtų galbūt mažesniais kiekiais įsigyti kavos pupeles. Na ir visų pirma, pirminė sąlyga tai yra sandarumas. Pakuotė kažkokia turi būti sandari ir ją turi nepatekti oras. Šitaip žinoma, kad kažkiek ilgiau išlaikysime. Kita vertus, pati vieta turėtų būti sausa, turėtų būti, reiškia, pakankamai tamsi. Ar ne, manau, kad tinkamas sąlygos turėtų būti kuo mažiau kažkokių kvapnių vietų, ar ne, nedėkime į prieskonių spintelę galbūt, kur ten yra kvapų įvairovė, kava turi savybę labai sugerti įvairius kvapus. Žmonės mėgsta laikyti kavą šaldytuve arba kažkaip visada teiraujasi dėl laikymo šaldytuve, tai aš savo ruoštu visuomet paturiu to nedaryti, šaldytuvai pakankamai yra visokiausių įvairių kvapų vietovė, ar ne, ir drėgmės ir taip toliau. Na tai visų pirma, pirkti mažais kiekiais, o jeigu jau nusipirkom šiek daugiau, tai laikyti kažkaip sandariai, galbūt jeigu turime kavos aparatą, tai ne visą iš karto kavą suberti į saugojimo talpą kažkokią, ar ne, galbūt galima kažkiek laikyti ir tam pačiam toj pačioj pakuotėje.
Aš žinau, kad kavos meistrai labai dažnai, na taip kreivai žvelgia tuos žmonės, kurie mėgsta savo kavą pasigardinti cukrumi, pienu, sirupu ar dar kuo nors kitu. Vis tik, kokią kavą renkatės jūs ir galbūt turite kokią nors na, receptą, kurio galite pasidalinti kavos gėrimo?
Na tai aš tada juokiuosi iš kavos meistrų, kurie juokiasi iš tų, kurie mėgsta dėti cukrų ir pieną ir ten dar kažką į kavą. Nes mes kiekvienas turim savo skonį, mes turime galimybės dėti, ką mes norime, ar ne. Ir aš norėčiau paraginti visus atkreipti dėmesį, jog iš esmės kava yra skani ir turėtų būti skani be jokių priedų. Jeigu jau yra dedami priedai kava, ko gero, jinai pati savaime nėra skani. Jeigu jinai pati savaime nėra skani, tai žinoma, kad norime ją pataisyti. Cukrus ir pienas pataiso, nu, kad ir prasčiausia turbūt kava, kokia tik tai įmanoma. Kita vertus, aš dirbu kiekvieną dieną tam, kad pristatyčiau, supažininčiau ir apskritai parduočiau produktą, kuris yra skanus ir be pieno, ir cukraus, ar be kažkokių pagardų. Na ir mano asmeniškai mėgstamiausias kavos paruošimo būdas, tai yra tas pats paprasčiausias plikimas puodelį, kurio visi kažkaip bijo. Bet tai yra pats profesionaliausias būdas ruošti kavą, todėl kad yra labai labai nedaug kintamųjų. Jeigu mes suderiname proporciją tarp kavos ir vandens, jeigu mes turime tinkamą, reiškia, vandens terpės temperatūrą ir tinkamai sumaltą kavą, tai mes podelyje galime sulaukti labai labai gražios darnos.
Dėkoju Jums už pokalbį. Mes kalbėjomės su specializuotos kavos skrudintojų, kavos ekspertu ir kavos namų Strange Love, vienu iš komandos narių, Arnu Urbanavičiumi. Ačiū Jums, Arnai, kad atvykote į laidą.
Ačiū Jums.
Dėkui Jums, klausytojai, kurie buvote kartu su laida. Ekspertai patarė prie mikrofono Darius Matas. Likite su Žinių radiju.